Եթերում մազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախի բլոկադան շարունակվում է, Ստեփանակերտը արժանապատիվ լուծում է փնտրում։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին քննադատում է ռուսական կողմին, պնդում, որ դեֆակտո Ռուսաստանը չի կատարում եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին պարտավորեցրել է ապահովել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջոցով, ցանցով բուժօգնության կարիք ունեցողների ճանապարհներին առանց ապաստանի մնացածների կամ ապրուստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց համար։ Միջազգային թեմաներ՝ Զելենսկին Վաշինգտոնից Կիև է վերադառնում $2 միլիարդ ռազմական օգնության փաթեթով։ Այս ամենի մասին քիչանց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Տասնմեկերորդ օրն է, մենք բլոկադայի մեջ ենք, առավոտյան Facebook-ի ուղիղ եթերում հայտարարեց Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պնդմանը, որ ռուսական խաղաղապահ զորախումբը չի կատարում պարտավորությունները, որոնցից մեկը Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ պահելն է։ Խաղաղապահները գործում են ստորագրված փաստաթղթերի ոգուն և տառին համապատասխան։ Այսօր տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը, նախարարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին և մասնավորապես Լաչինի միջանցքին առնչվող հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակ Մարիա Զախարովան նույնպես այսօր անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության այն մասին, որ զորախումբը չի կատարում Լաչինի միջանցքում հսկողություն սահմանելու պարտավորությունը։ Ես կարող եմ հակառակը պնդել, ռուսաստանցի խաղաղապահները կատարում են իրենց առաքելությունը։ Նման վերաբերմունքը մեր խաղաղապահների նկատմամբ չի ընդունվում, ասել է Զախարովան։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում խստորեն հետևել ստանձնած պարտավորություններին, համապատասխան երկրների լիդերների հայտարարություններին։ Դրանք ենթադրում են Լաչինի միջանցքով Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ, նշել է Զախարովան։ Տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցմամբ դեկտեմբերի 22-ին տեղական ժամանակով մոտ առավոտ 11-ին Լաչինի միջանցքով անարգել անցել են ռուս խաղաղապահների մատակարարումը ապահովող բեռնատարներ։ Դա ապացուցում է, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները երթևեկության խոչընդոտներ չեն ստեղծում, պնդում է Տրենդը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կապիտոլիումում ելույթ է ունեցել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում, նա շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին Ռուսաստանի կողմից ագրեսիայի ենթարկված Ուկրաինային քաղաքական, նյութական և ռազմական օգնություն տրամադրելու համար, և ասել է, որ պատերազմում Ուկրաինան ոչ միայն իր ազատության և անկախության, այլև Եվրոպայի և ամբողջ ազատ աշխարհի համար է պայքարում։ Ռոսկոսմոս դաշնային գործակալության նախկին տնօրեն, ներկայումս թագավորական գայլեր զինվորական խորհրդակցություն Կանների խմբի ղեկավար Դմիտրի Ռոգոզինը 3 Դոնեցկում հրետակոծության հետևանքով վիրավորվելուց հետո վիրահատվել է։ Բժիշկները հայտնել են, որ Ռոգոզինի ողնաշարում հայտնված ականի 3-4 մմ-անոց բեկորը հեռացնելու հնարավորություն չկա։ Թբիլիսիում մեկնարկել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ազատազրկման պատժաժամկետի հնարավոր հետաձգման հարցով։ Դատավարությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին այսօր Մոսկվայում քննարկում է Զապորոժիայի ԱԵԿ-ի խնդիրը։ Իսրայելի ամենաերկարակյաց վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախագահ Իցխակ Հերցոգին տեղեկացրել է նոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ ձեռք բերված համաձայնության մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ստորագրել է Անար Քերիմովին մշակույթի նախարարի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Արցախում տիրող իրավիճակի մասին։ 11 օր է փակ է Արցախը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը, մահացել են մարդիկ, որոնց մարմինները պետք է Արցախ տեղափոխեն, բայց դա հնարավոր չէ, այսօր առավոտյան հայտարարել է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Իրավիճակը ծանր է, հատկապես հոգեբանորեն շեշտել է նա, միևնույն ժամանակ վստահեցրել Ստեփանակերտը արժանապատիվ լուծումներ է փնտրում։ Մինչ այդ ադրբեջանական բլոկադայի հետևանքով հետևանքով մատակարարումներից զրկված Հանրապետությունում պարենի դեղորայքի վառելիքի պակասը սրվում է ավելի քան 1000 մարդ, նրանցից ավելի քան 200-ը անչափահասներ տուն վերադառնալու հնարավորություն չունեն։ Արտակ Խուլյանն է պատմում Արցախում տիրող կացության մասին։
Граждане Азербайджана, расступитесь.
Ադրբեջանցիներն արգելել են ռուսխաապահների ավտոշարասյանն անցնել Լաչինի միջանցքով։ Տեղեկությունը 3 Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էր հաղորդել, հրապարակելով նաև ասացը հաստատող տեսանյութ։
Дайте проехать колонне российского миротворческого контингента.
Թե դեպքը երբ է տեղի ունեցել, Գեղամ Ստեփանյանը չէր հայտնել, սակայն արդեն այսօր ադրբեջանական լրատվամիջոցների ուղիղ եթերներում երևաց, որ ռուսխաապահների 5 բեռնատարներն անարգել անցնում են ադրբեջանցիների միջով։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ավելի ուշ հայտնեցին, թե դրանք ռուսխաապահների մատակարարումն ապահովող բեռնատարներ են եղել։ Մինչ այդ արդեն 11-րդ օրն է Լաչինի միջանցքը փակ է հայկական պետհամարնիշներով մեքենաների համար, սննդի, դեղորայքի և այլ անհրաժեշտության պարագաների մատակարարումը դադարեցված են։ Այս ընթացքում բացառություն էր հայկական շտապօգնության մեքենայի առջև ճանապարհ բացելը։ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ շտապօգնությամբ Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվեց ծանր վիճակում գտնվող մեկ հիվանդ։ Արցախի պետնախարարն այսօր հայտնեց, մի քանի մարդ է մահացել Հայաստանում, նրանց մարմինները չեն կարողանում տեղափոխել Արցախ։
Խաղող սրտի մի քանի մարդ մահացել են և մենք յակները չեն կարող բերենք Արցախ, մենք ունենք խնդիրներ, որ ընդանիքներ բարելաված են։
Ռուբեն Վարդանյանն արցախցիներին վստահեցնում է, որ կառավարությունն ամեն ինչ անում է իրավիճակը հնարավորինս արագ փոխելու լուծումներ գտնելու համար, շեշտում, լուծումներն այնպիսին պետք է լինեն, որ արցախցիները չկորցնեն իրենց արժանապատվությունը։ Թե խոսքն ինչ լուծումների մասին է, Պաշտոնյան այդպես էլ չհստակեցրեց։
Իսկապես իրավիճակը ծանր են, ես գիտեմ, եւ սննդի հետ կապ, եւ բենզինի հետ կապ։
Սննդի, բանջարեղենի, դեղորայքի ու այլ անհրաժեշտ ապրանքատեսակների բացակայությունը օրեցօր ավելի զգալի է դառնում։ Փակվում են բանջարեղենի խանութները, սնունդ, անհրաժեշտ այլ պարագաներ սպառվում ու անժամկետ չեն համալրվում։
Կարտոֆիլի պակասը շատ ունենք, որ չկա, բալիկների համար ճաշատեսակը, որ ամեն ճաշատեսակի մեջ ընդգրկվում է կարտոֆիլը, այդ չունենք։ Որ խանութ գնում ենք, չկա Արցախում, կարտոֆիլի պակասություն ունենք շատ։ Առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքը, պեսոկը, ալյուրը։
Բազմազավակ այս ընտանիքում, որի երեխաներից երկուսը մանկական ուղեղային կատված ունեն, անհրաժեշտությունը միայն սնունդը չէ։
Կենտրոնի տնօրենը մեզ միջամտնում է հնարավորության սահմաններում տագդիրի հարցով, բայց լիարժեք չէ, դի 3 բալիկս հակնում են տագդիր։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի փակ լինելու պատճառով այս օրերին ծնողներ, երեխաներ չեն կարողանում իրենց ընտանիքներին միանալ։ Փոքրերի երազանքներն էլ են այս օրերին փոխվել։
Ամենամեծ երազանքս այս պահին դա մայրիկիս եւ հայրիկիս տեսնելը։
Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրադրություն ունում է ծայրահեղ լարված կառավարության նիստի մեկնարկին արձանագրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրանքների սլաքը կրկին ուղղելով Ռուսաստանի կողմը։ Փաշինյանի խոսքերով դեֆակտո Ռուսաստանը ևս չի կատարում Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Վարչապետի այսօրվա հայտարարություններն ու գնահատականները Նանես Սահակյանն է իմի բերել։
Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրադրությունը մնում է ծայրահեղ լարված կառավարության նիստին, այսօր հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։ Նորից շեշտելով Լաչինի միջածքը փակելու Ադրբեջանի գործողությունն ապօրինի է եւ խախտում է նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները։
Դեֆակտո ստացվում է, որ Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված պարտավորությունը այն է վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը, չի կատարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը։
Ինչպես 3 արտգործ նախարարը, այսօր էլ վարչապետը ընդհանուր առմամբ դրական գնահատեց Արցախում ստեղծված ճգնաժամին միջազգային արձագանքը, հատկապես այն երկրների, որոնք հստակ գնահատական տվեցին կատարվածին ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Սակայն ըստ Փաշինյանի դա բավարար չէ եւ պետք է աշխատել միջազգային փաստահավաք խումբ Ղարաբաղ գործողելու ուղղությամբ։
Ակտիվորեն պետք է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք ՄԱԿ-ի կամ ԵԱՀԿ-ի կամ ԵՀԿ Միսկի խմբի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ։
Ղարաբաղում միջազգային լրացուցիչ մեխանիզմների անհրաժեշտության մասին Փաշինյանը խոսել էր նաև այս տարվա օգոստոսին, նշելով, որ եթե Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը չի ապահովվում, հարկավոր է մտածել լրացուցիչ մեխանիզմների գործարկման մասին։ Դրանից հետո, սակայն, իրավիճակն Արցախում միայն վատ թարացել է, մինչ օրս անորոշ է նաև խաղաղության պայմանագրի ճակատագիրը։ Այսօր Փաշինյանը հիշեցրեց, որ Երևանը Բաքվին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի մասին իր առաջարկները և սպասում է արձագանքի։ Այս մասին իշխանությունները հայտնել էին դեռ դեկտեմբերի սկզբին։ Փաստորեն, մինչ այս պահը Բաքվից պատասխան չի ստացվել։
Եվ մենք պատրաստ ենք ստորագրել այդ բովանդակության պայմանագիրը։ Հույս ունեմ, Ադրբեջանի արձագանքը նույնպես դրական կլինի։
Լաչինի միջանցքը վերահսկել չկարողանալու մասին ռուսներին ուղված Երևանի մեղադրանքների ֆոնին Մոսկվան իր հերթին հայտարարում է, թե խաղաղապահները պահպանում են կարգու կանոնը։
Ռուս խաղաղապահներն անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ապահովեն կարգու կանոնն ու անդոր այն տարածքներում, որտեղ նրանք աշխատում են, եւ նրանք գործում են բացառապես համապատասխան այն փաստաթղթերի ոգուն ու տառին, որոնք ստորագրվել են կողմերի միջև։
Դմիտրի Պեսկովից ավելի կտրուկ արտահայտվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը, նշելով, որ նման վերաբերմունք խաղաղապահների նկատմամբ չի ընդունվում։
Свою миссию российские миротворцы выполняют.
Իրենց առաքելությունը ռուս խաղաղապահները իրականացնում են, լարումներ եղել են նաև մինչև այս դեպքերը։ Խնդիրներ են եղել կողմերը միմյանց մեղադրանքներ են ներկայացրել, եւ ռուս խաղաղապահները արել են ամեն ինչ իրավիճակականացնելու համար, դա ստացվել է։ Հետևաբար ընդունելի չէ մեր խաղաղապահների նկատմամբ նման
վերաբերմունք։
Արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը, ճեպազրույցի ընթացքում ասել է Մարիա Զախարովան։
Եվ քիչ առաջ ստացված լուրի մասին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների վաղը Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումը չի կայանա, քանի որ հայկական կողմը Լաչինի միջանցքում առկա իրավիճակը հաշվի առնելով խնդրել է հետաձգել հանդիպումը, փոխանցում է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը, մեջբերեմ արտգործնախարար Ատմիրզոյանի աշխատանքային առաջնահերթությունն այս պահին նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը համապատասխան Լաչինի միջանցքի անխոչ ընդդոտ վերագործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է, ինչից ելնելով հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել Մոսկվայում նախատեսված հանդիպումը։ Միևնույն ժամանակ ի նշան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի կառուցողականության անկախ հանդիպման հանգամանքից Ադրբեջանին են փոխանցվել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ փաստաթղթի առնչությամբ հայկական կողմի նոր առաջարկ։ Արմեն Պրեսին ասել է Վահան Հունանյանը։ Այս ֆոնին հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները և ափսոսանք հայտնել, որ Երևանը հրաժարվել է վաղը նախատեսված հանդիպումից։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության Լավրովն ու Բայրամովը քննարկել են ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում իրավիճակի սրումը, որը պայմանավորված է Լաչինի միջանցքի արգելափակման և տարածաշրջանում հանքավայրերի շահագործման շուրջ տարածված ձայնություններով։ Լավրովն ընդգծել է երրակողմ համաձայնությունների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև Լաչինի միջանցքով անխափան կապի ապահովման անհրաժեշտությունը, նշվում է ռուսական կողմի հաղորդագրությունում։ Շարունակում ենք թողարկումը, քանի դեռ փակ է Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, ուրեմն ռուսական կողմը բավարար քայլեր չի կատարել։ Այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը Գրիգորյանից հետաքրքրվել է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով Երևանի ձեռնարկած քայլերի և ռուսական կողմի հետ աշխատանքների մասին։ Լսենք հարցու պատասխանից մեկ հատված։
Պարոն Գրիգորյան, արդեն 11-րդ օրն է Լեռնային Ղարաբաղը Արցախը շրջափակման մեջ է, ինչ է կատարվում այս պահին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև Լաչինի միջանցքը բացելու շուրջ, կան քննարկումներ, շփումներ։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր ամբողջ կարողությունները օգտագործում է, որպեսզի կարողանանք օգտագործել բոլոր այն հնարավոր գործիքները, որոնք առկա են, որպեսզի Լաչինի միջանցքը վերադառնա իր բնական անհունին։ Տեղյակ եք, որ 3-4 օրը տեղի ունեցել ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստը, հնարկվել է հարցը, հասցեական կոչեր են եղել, պետք է շարունակել աշխատել այս ուղղությամբ, միջանցքը բացվի
Հայաստանի իշխանության եւ Ադրբեջանի իշխանության մեջ կոնկրետ Լաչինի Միջանցքի մասով։
Լաչինի Միջանցքի մասով այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը աշխատում է միջազգային հանրության հետ։
Դուք ունեք բացատրություն, թե ինչու ռուս խաղապահները չեն բացում ճանապարհի վերջո, Երակողմ հայտարարության մեջ հստակ գրված է, որ դա նրանց վերահսկողության տակ է։
Այո, դուք շատ ճիշտ եք նշում, որ Երակոմ հայտարարությամբ Լաչինի Միջանցքը ամբողջովին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ է, և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերն են հանդիսանում պատասխանատուն միջանցքում անխափան երթևեկություն իրականացնելու համար, և հաշվի առնելով նոյեմբերի 9-ի տեքստի շրջանակներում երեք պետությունների վերցրած պարտավորությունները, բնականաբար խոսվել է նաև դրա մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կատարի իր պարտավորությունները, ապահովի անխափան եւ անվտանգ երթևեկությունը
եւ արդյոք Հայաստանի իշխանությունը ռուսական կողմի հետ նույնպես աշխատում։
Այդ հարցը ճիշտ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության որևէ կառույցի, հասկանալու համար, թե նրանք ինչ չեն կատարում։
Դուք հղել եք, դուք եք իշխանությունը, պարոն Գրիգորյան։
Մենք հղել ենք արդեն, եւ հրապարական, եւ ոչ հրապարական։
Ռուսական կողմը պատասխաններ է, ասում եք հղել ենք, ինչ են պատասխանել ձեզ, կոնկրետ հստակ պատասխան ստացել։
Եթե միջանցքը շարունակում է փակ մնալ, նշանակում է այդ ուղղությամբ բավարար քայլեր չեն կատարվել։
Հաշվել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշման մասին, որը Բաքվին պարտավորեցնում է ապահովել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով բուժօգնության կարիք ունեցողների, ճանապարհներին առանցապաստանի մնացածների կամ ապրուստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց համար, դժվար է ասել, թե երբ և ինչպես կկատարի Բաքուն Եվրադատարանի այս վճիռը, փոխարենը Ադրբեջանը հայտնի է Ստրասբուրգի վճիռների անտեսմամբ, անգամ երբ խոսքը վերաբերում է ոչ այնքան ազդեցիկ ընդդիմ դիր ակտիվիստների ազատ արձակելուն։ Հայկական կողմի ակնկալիքների եւ հետագա քայլերի մասին Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն է խոսել։
Դեսպայն դատանը փաստացի բավարարել է մեր խնդրանքը։ Իհարկե ադրբեջանական մամուլով արդեն տեսել եմ, որ շրջանառվում են լուրեր, որ Հայաստանին մերժել է Եվրոպական դատանը, նմանատիպ ձևակերպումները կա, որը կարծում եմ արդեն ակնկալելի էր, որ իրենք այդպեսի վարքագիծ դրսևորելու են, բայց ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ դատանը այն ինչ որ պետք է աներ, այսինքն ակնկալիքները դատանից մեր մոտ հասկանալի պատճառներով շատ բարձր չեն, որովհետև գիտենք, որ դատանը ունի նախ հստակ շրջանակներ իրավական տեսանկյունից այսպիսի միջոցներ կիրառելիս, այսինքն ինքը անսահմանափակ չի գործում, երկրորդ նմանատիպ բարդ կոնֆլիկտային գործերի մեջ մտնելուց դատանը սովորաբար խուսափում, և հաշվելով այս հանգամանքները մենք մեր ակնկալիքները ձևակերպել ենք, չնայած կարծում ենք դատանի նաև արքագիծը ու դատանի արձագանքը այս իրավիճակի նաև պայմանավորված է նրանով, որ իրականում տեղի ունեցողը շատ ցավալի ու շատ կարծում հումանիտար տեսանկյունից անտրամաբանական ու հակամարտկային քայլ է, և այս ամեն ինչը եւ հավելվեց, գիտեք, մեկ մահով առողջական խնդիր ունեցող Արցախի քաղաքացին, Արցախի ասախայ մեր հայրենակիցը զոհվեց նաեւ բժշկական օգնություն ստանալու հնարավորություն չունենալու պատճառով, և մենք ունենք նաեւ այլ առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք, որոնց խնդիրները շատ սուր են, բնականաբար եթե իրավիճակը չհանգուցալուցվի, մենք էլի շարունակելու ենք հետևել, նաեւ ներկայացնել լրացուցիչ փաստարկներ, լրացուցիչ ապացույցներ, որպեսզի հետագա ընթացքը կարողանանք ապահովել։ Մենք նաեւ ներկայացրել ենք նաև նամակ, հղել ենք նամակ դեր արդարադատության միջազգային դատանի միջոցով Ադրբեջանին, ծանուցելով և պահանջելով ներկայացնել փաստակներ, իհարկե մենք ստացել ենք Ադրբեջանի պատասխանը թե արդարադատության միջազգային դատանի միջոցով, թե Եվրոպական դատանի միջոցով, հիմնականում պատասխանները մեծ հաշվով նույնաբովանդակ են, շատ մոտ են իրար, և իրենք պատասխանատությունը հիմնականից իրենց վրայից փորձում են գցել, բնականաբար փորձելով ներկայացնել, որ իբր թե խոսք է գնում այսպես կոչված չակերտավոր ակտիվիստների մասին, որը աբսուրդային է։
Եթե Ադրբեջանը ամեն դեպքում այս միջանկյալ միջոց կիրառելուց հետո շարունակում է փակ պահել ճանապարհը, ինչ գործիքա կազմ կա, ինչ է սպասվում։
Դե Ադրբեջանի կողմից բնականա շատ տենց գեր քայլեր չենք էլ ակնկալում, ցավոք սրտի գործիքակազմ ունի սահմանափակություն, սահմանափակումներ, բայց զուտ եթե ֆորմալ առումով խոսենք, ֆորմալ առումով հետևել քայլերի հնարավորությունը կա Եվրոպական կոմիտեի շրջանակներում, նախ նախարարների կոմիտեի հարթակը կա, որին ծանուցելու հնարավորություն ունի դատարանը իր կիրառած միջոցների մասին, համաձայն նաև դատանի կանոնների նույն 39-րդ կանոնի երկրորդ մասի, որով դատանը պետք է ընդհանուրի նախարարների կոմիտեի, նախարարների կոմիտեն լինելով քաղաքական հիմնական մարմինը Եվրոպայի խորհրդի, ինքը նաև հետևում է ընդհանուր դատանի վճիռների որոշումների կատարման ընթացքին։ Եվ նախարարների կոմիտեն պետք է անհրաժեշտության դեպքում նաև քննարկի եւ միջամտի այս հարցերին, հասկանա թե ինչ քայլեր է անհրաժեշտ ձեռնարկել քաղաքական առումով, որպեսզի ավելի ուժեղացնի Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշումը։ Սա մեկ, ու բնականաբար այնտեղ շատ հեռու ընթացակարգեր կան, օրինակ ընդհանուր միջև եվրոպական դատարանում Ադրբեջանի կողմից իր պարտավորությունների խախտման վերաբերյալ հարցի բարձացում, ընդհանուր միջև անդամության հարց, բայց դրան հասնելու համար շատ երկար ճանապարհ դեռ կա։ Ես պայծառությամբ նաև կարծում եմ ավելի լավ է, որ ճիշտ կլինի, որ այս նմանատիպ որոշումները, որոնք կայացվում են դատարանի կողմից, կարծում եմ սա ամեն դեպքում բովանդակային առումով եւ ձևակերպումների առումով բավականին ճիշտ որոշում է եւ օբյեկտիվ իրականությունը արտացոլող որոշում, այսպես ասեմ։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Վլադիմիր Զելենսկին Միացյալ Նահանգներից Կիևը վերադառնում 2 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթով, որն իր մեջ ներառում է նաև գերժամանակակից և գերհզոր Պատրիոտ համակարգեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վաշինգտոն է ժամանել 3:3-ին, սա Զելենսկու առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Ամերիկյան իշխանությունները վերահաստատել են կօգնեն Դաշնակից Կիևին պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից այնքան, որքան կպահանջվի։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Ուկրաինան դիմակայեց ուկրաինացիների քաջության եւ ամերիկացիների աջակցության շնորհիվ, եւ Ուկրաինան կհաղթի։ Երեկ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ամբիոնից ելույթ ունենալով կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում։ Նախագահ Զելենսկին իր ելույթում խոսել է ռուսական ագրեսիան հետ մղելու անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, եթե Ուկրաինան պարտվի, Ռուսաստան կհարցակվի Միացյալ Նահանգների դաշնակիցների վրա։
When Russia cannot reach our cities but its artillery it tries to destroy them with missile attacks, more than that, Russia found an ally in this genocidal policy, Iran.
Երբ Ռուսաստանը չի կարողանում գրավել մեր քաղաքները, նա փորձում է ոչնչացնել դրանք հրթիռային հարձակումներով։ Ավելին, Ռուսաստանը դաշնակից գտավ այս ցեղասպան քաղաքականության մեջ Իրանին։ Իրանական հարյուրավոր մահաբեր անօթաչու թռչող սարքերը սպառնալիք դարձան մեր կրիտիկական ենթակառուցվածքների համար։ Ահա թե ինչպես է մի ահաբեկիչը գտել մյուսին։ Պարզապես ժամանակի հարց է, թե երբ նրանք կհարվածեն ձեր մյուս դաշնակիցներին։ Եթե մենք նրանց հիմա չխանգարենք, մենք պետք է դա անենք։
If we do not stop them now, we must do it.
Եվ Սպիտակ տանը եւ կոնգրեսում Զելենսկին կրկնել է, այս ճակատամարտը չի կարելի սառեցնել, այն պետք է հաղթել։ Նա պնդել է, թե հաջորդ տարին շրջադարձային կլինի ռազմական հակամարտությունում։ Շնորհակալություն հայտնելով ամերիկացիներին ռազմական օգնության համար, Վլադիմիր Զելենսկին էլ ավելի շատ զենք է խնդրել կոնգրեսից, ինչպես դա արել էր ավելի վաղ Սպիտակ տանը Բայդենի հետ մամուլի ասուլիսին։
Send another signal to President Biden that we would like to get more patriots.
We're working. That is our life. We are in war. I'm sorry. I'm really sorry.
Մենք ցանկանայինք ավելի շատ պատրիոտներ ձեռք բերել։ Մենք պատերազմի մեջ ենք, կներեք։
Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինա ռուսական ներխուժման սկզբից վեր առաջին անգամ է մեկնել երկրից դուրս։ Վաշինգտոն ժամանելուն պես նա հանդիպել էր նախագահ Բայդենի հետ։ Զելենսկու այցի մանրամասները անվտանգության մտավախությունների ֆոնին մի քանի շաբաթվա ընթացքում քննարկվել էին կուլիսներում։ Վաշինգտոնում էլ ուժեղացվել էին անվտանգության միջոցառումները, CNN-ին ասել է Զելենսկին մոտ կանգնած աղբյուրը։ Բայդենի հետ երկու ժամ տևած հանդիպման բաց հատվածում Զելենսկին շնորհակալություն էր հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահին Ուկրաինային աջակցելու համար։ Ի պատասխան Բայդենը վստահեցրել է, ԱՄՆ-ի համար մեծ պատիվ է լինել Կիևի կողքին Պուտինի պատերազմի դեմ պայքարում։ Ամերիկայի նախագահը նաև կրկին վստահեցրել է, որ Վաշինգտոնը կաջակցի Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Կիևը կստանա օգնության նոր փաթեթ, այդ թվում գերժամանակակից և գերհզոր զենիթահրթիռային Պետրիոտ համակարգեր և խելացի ռումբեր։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը ընդգծել է Ուկրաինային են տրամադրում ոչ թե հարցակողական, այլ պաշտպանական զենք։ Կրեմլը այսօր շտապել է հայտարարել, ԱՄՆ-ից և այլ երկրներից Ուկրաինայի զենքի մատակարարումը չի խանգարի Ռուսաստանին հասնել իր նպատակներին, իսկ ամերիկյան Պետրիոտները Կիև առաքվելու դեպքում կդառնան ռուս զինվորականների ռազմակազմերի օրինական թիրախը։
Իհարկե, ինչպես բոլոր այլ զինատեսակները, որոնք օգտագործվում են Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից, ապա ռազմականացումը հատուկ ռազմական գործողության նպատակներից մեկն է։
Պեսկովի խոսքով, Միացյալ Նահանգները եւ այլ երկրներ անընդհատ ընդլայնում են Ուկրաինայի մատակարարվող զենքի տեսականին, ինչը երկարացնում է այդ երկրի բնակիչների տառապանքը, բայց չի կարող անգարել Ռուսաստանին հասնել հատուկ գործողության նպատակներին։ Ու մինչ ռուսները մտադիր են շարունակել պատերազմը, Միացյալ Նահանգներն էլ մտադիր է շարունակել ռազմական աջակցությունը Ուկրաինային։ Առաջկա օրերին էլ Կոնգրեսը պետք է հաստատի եկող տարվա ծախսերի օրինագիծը, որը ներառում է 44 միլիարդ դոլար արժողությամբ նոր օգնության փաթեթ Ուկրաինային։ Մինչ այդ մարտերը Ուկրաինայում շարունակվում են 3 Դոնեցկի հյուրանոցներից մեկում ուկրաինական զորքերի կողմից հրետակոծության ժամանակ վիրավորվել է Ռուսաստանի նախկին փոխվարչապետ Ռոսկոսմոսի նախկին ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինը, ով այժմ ղեկավարում է Ցարսկի Վոլկի ռազմական խորհրդատուների խումբը։ Ռագոզինը վիրահատվել է նրա կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հորդման ավարտին էլ Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումների մասին իշխանությունը տրամաբանական ավարտին հասցրեց Նախիջևանում անցած շաբաթներին նախաձեռնած կադրային ջարդը։ Ինքնավար Հանրապետությունը շուրջ 3 տասնամյակ ղեկավարած Վասիփ Թալիբովը հրաժարական տվեց։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մերձավորներից համարվող Թալիբովը Հեյդար Ալիևի զարմուհու ամուսինն է։ Ադրբեջանական մամուլը միայն պաշտոնակությունից հետո է գրում Նախիջևանի երկարամյա առաջնորդ կուտակած հարստության սկանդալային որոշումների ավտորիտար կառավարման մասին։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Նախիջևանի 27 տարվա ղեկավար Վասիփ Թալիբովը նախորդին հրաժարական է տվել։ Այդ մասին առաջինը հայտնեցին Ադրբեջանի պետական լրատվամիջոցները։ Նա Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության Գերագույն Մեջլիսի նախագահն էր և հրաժարական է տվել Մեջլիսի փակ նիստում։ Արտահերթ նիստ է հրավիրվել, որտեղ նա հրաժարական է ներկայացրել առողջական վիճակի պատճառաբանությամբ։ Նախիջևանի խանը վերջապես հեռացավ քաղաքական ասպարեզից, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նշելով, որ Թալիբովը ավտորիտար խիստ ռեժիմ էր հաստատել Նախիջևանում, նրա կառավարման ընթացքում ամբողջովին ոչնչացվել է ընդդիմությունը, տնտեսությունը և բիզնեսը կենտրոնացվել էր Թալիբովի կլանի ձեռքում, բնակչությունը գտնվում էր խիստ վերահսկողության և ճնշումների տակ։ Թալիբովի ռեժիմը նաև անտեսում էր կենտրոնական իշխանությանը, Բաքվի ներկայացուցիչները, ներառյալ պետական չինովնիկներ, անգամ նախարարներ և ուժային կառույցների պաշտոնյաններ Նախիջևանում անտեսված էին։ Վասիփ Թալիբովը Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ամենամերձավոր մարդկանցից էր։ Նրա զոքանչը Հեյդար Ալիևի հարազատ զարմուհին է։ 90-ականների սկզբին, երբ Հեյդար Ալիևը ստիպված էր լքել Մոսկվան, վերադառնալով հայրենի Նախիջևան, նա մի քանի տարի շարունակ բնակվում էր Թալիբովների 3 սենյականոց բնակարանում։ Անցած գարնանը հրապարակած հետաքննության մեջ պնդում էր Բեռլինում գործող Մեյդան TV կայքը։ Հետագայում Հեյդար Ալիևը Թալիբովին նշանակել էր իր օգնական, ապա Նախիջևանի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում։ Իսկ Իլհամ Ալիևը, ինչպես երևում է, որոշել է ամբողջովին վերահսկողության տակ վերցնել Նախիջևանը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը մի շարք աղմկալի գործողություններ է իրականացրել Նախիջևանում։ Խոշոր չափի հափշտակությունների, մեքենայությունների մեղադրանքներով ձերբակալվել են պետական ապարատի չինովնիկներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, պետությունից գողացված միջոցները գնահատվում են մոտավորապես 300 միլիոն դոլար։ Քաղաքագետ Նասիմի Մամեդլի կարծիքով Վասիփ Թալիբովը ինքնակամ չի հրաժարական տվել։ Նա ստիպված էր հրաժարական տալ, երկրի ղեկավարն է նման որոշում կայացրել, հավանաբար բավականին լուրջ խախտումների պատճառով, ասել է քաղաքագետը, նշելով նաև աշխարհաքաղաքական վերջին զարգացումները։ Հավանական է, որոշակի դեր է խաղում նաև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակը։ Նախիջևանի ռեժիմը սերտորեն կապված էր Իրանի և Ռուսաստանի ռեժիմների հետ։ Հնարավոր է, այստեղ դեր է խաղում նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի ավելի սերտ մերձեցում։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ, ասել է քաղաքագետը։ Մամեդլին կարծիք է հայտնել նաև Նախիջևանի կարգավիճակի վերաբերյալ, ասելով, որ այն պետք է վերանայել։ Նրա կարծիքով Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության լայն իրավասությունները պետք է սահմանափակել։ Ներկայի ստատուս քվոն լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում ինչպես Հայաստանի հետ բանակցություններում, այնպես էլ կարող է հանգեցնել նրան, որ Գերագույն Մեջլիսի նոր նախագահը կարող է Վասիվ Թալիբովի պես նույն ավտորիտար ղեկավարը դառնալ։ Ուստի իրավասությունները պետք է սահմանափակել։ Պետության մեջ չի կարող պետություն լինել, ընդգծել է քաղաքագետ Նասիմի Մամեդլին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել Ազատությունը հիմնական թողարկմամբ, եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան էր առայժմ։